Li Amedê li hember belavbûna vîrusa korona, tedbirên nûtên ragihandin. Li Jineya Parastina Saxlemiya Bajêriya Amedê ji bo pêşîgirtina belavbûna vîrusa korona li Amedê û li navçeyên wê hin biryarên nû digire. Li Jine her hefte bi serokatiya waliyê Amedê kom dibe û her carê biryarên nû radigihîne. Wek ku tê zanîn, hefta borî li 31 bajarên mezin yên Tirkiyê çûn hatin, hat qedexekirin ji bilî wesaytên xwarin, lojistîk, derman û lazimatiyên jiyanî ji wesaytên taybet re ji bajarek ber bi bajarê din çûn hatin hat qedexekirin. Bi vê biryarê, 31 bajar dibin karantînayê dane ku Amed, Mêrdîn, Rûha, Wan jî di nav van 31 bajaran de ciyê xwe digire. Li Jineya Saxlemiya Civakî ya Amedê ji bo nav bajar û navçeyan biryarek bi vî rengî da û ragihandin ku ciyên kontrolan zêde dikin. Bi biryara Li Jineyê, hemî erebokên destan ên ku xurde û bermahiyên ambalajan berev dikin tê qedexe kirin. Hemî çayxane jî ên li derve tên girtin. Hemî alîkariyên ku bi destan tên berev kirin hatin sekinandin. Hemî karxane û dikan jî ji 8 sibê heta 6 êvarê dikarin vekirî bimînin. Li navçe Sûrê li 4 deran ciyê kontrolê hat danîn. Û navçe Sûrê ji seyareyên taybet re jî tê girtin. Li ser kolona gazî li pêş mizgefta nebî Kervansaray, Deriyê Rûhayê û Serê Balıkçiyê ku ev 4 der ciyê herî sixletiyê navçe Sûrê ye ji bo peyayan jî 4 cihên kontrolê hate çêkirin. Li navça Navendî a Yenîşehrê li taxa ofîsê û li baglera li kolona Medîne û Nûket Coşkûnê jî dîsa ciyên kontrola peyayan hatiye çêkirin. Li ser heman biryarî li sê navçeyên mezin yên Dûr, Farqîn, Bismil û Erxanê jî cihên kontrola peya û wesaytan hatiye danîn. Li cihên kontrolê tîmên ewlehiyê, tîmên saxlemiyê û yên şaredariyê wê amade bin. Tîmên saxlemiyê wêgermên laşa mirovan bipîvin, rûber û lepik jî belav bikin. Her wiha wêgel hişyar bikin da ku li gorî pîvanên navbera civakî a metro û nîv bimeşin. Hemî karmend û xebatkar jî mecbûrin ku bi rûber û bi lepikan wekî ku tê zanîn li seranserê Tirkiyeyê ji bo mirovên temenê wan ji 20 salî biçûktir û ji 65 salî mezintir derketine derve hat bo qedexe kirin. Her wiha sê hefteye ku hemî mizgeft ji nimêşên cemaetê re jî girtîne. Digel ku qedexeye giştîne hatiye ragihandin jî her hefte biryarên nû tedbîr girantir dibin. Li gorî Wezareta Saxlemiya Tirkiyê heta roja çarşemê di nav mehek de li Tirkiyeyê 802 kes ji ber COVID-19 mirine. 38216 kes jî tuşî koronavîrusê bûne. 995 kes li servîsên kritîkên nexweşxaneyan entubekirîne û 1492 kes jî li servîsên kritîk tên derman kirin. Rêxistina Saxlemiya Cîhanê roja çarşemê ragihand ku ew ji hejmarên zêde ên li nav Tirkiyeyê bifikarin ku ji sedî 6 nexweşan jî ên Tirkiyeyê ji Stenbolê hatiye ragihandin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.